Armo ja rauha lisääntykö meille vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 10. luvun alussa ja nousemme sitä kuulemaan. Herra valitsi vielä 72 opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään, ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi, rauha tälle kodille. Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa, mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen. Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää, mitä teille tarjotaan, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa. Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut. Pitäkää hyvänänne. Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille, Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki. Kenet minä lähetän? Kysyy Jumala. Tässä olen, lähetä minut, vastasi Jesaja. Ja hänestä tuli vanhan liiton ehkä kaikkein suurin profeetta. Tänään me kysymme, kuulemmeko saman kysymyksen ja kutsu? Ja mitä me vastaamme? Ketkä siis ovat Jeesuksen lähettiläitä tänään? Tästä tekstistä käy ilmi, että Jeesuksella oli enemmänkin seuraajia kuin ne 12, jotka parhaiten tunnemme. Emme tarkkaan tiedä, keitä nämä 70 tai 72 olivat. Mutta luultavasti vähän samantapaista väkeä kuin ne 12kin. Heistähän me tiedämme, että muutama oli kalastajia, ehkä aika monikin. Yleensä tavallista kansaa. Joukossa oli tiettävästi yksi tullimies ja joku vallankumousta ajava vastarintamies, mutta kaikista emme tarkkaa tiedä. Galileasta kuitenkin väkeä, jota Jerusalemissa siellä eliitin keskellä ei oikein arvostettu. Pappeja ei tähän lähipiiriin kuulunut. Myöhemmin Jeesuksesta kiinnostui muutama arvovaltainenkin henkilö, mutta aluksi seuraajat ja lähettiläät oli siis kutsuttu Genesaretin järven rannoilta, Kapernaumin kapeilta kujilta ja sieltä Galilean vuorilta. Miten lienee tänään? Mistä löytyvät Jeesuksen seuraajat ja Jeesuksen lähettiläät? Media kertoo heistä nykyisin aika vähän. Kaksi heistä sai kuuluisuutta vasta kun heidät ammuttiin viime kesänä Afganistanin Heratissa. Kahdesta muusta kerrottiin, kun lehteen haluttiin kirjoitus ihmisistä, joiden elämässä oli tapahtunut jyrkkä muutos. Kerrottiin vaikean lapsuuden ja nuoruuden jälkeen rikosten teille antautuneista miehistä, jotka pitkien vankilakausien jälkeen olivat alkaneet uudenlaisen elämän. Nyt otettiin vastuu itsestä ja lähimmäisestä. Molempien kohdalla kävi kirjoituksen lopussa ilmi, että he olivat tulleet uskoon. Joskus sama tulee esiin vaikean sairauden kourissa tai muissa kriiseissä. Ne pysäyttävät, on pakko kuulla Jumalan kutsu ja elämä muuttuu. Mistä tämä oikein kertoo? Onko usko Jumalaa vain niitä varten, jotka eivät oikein muuten pärjää tässä elämässä? Näinhän joskus annetaan ymmärtää. Se on sopiva lapsille, sairaille, kuolemaa odottavillekin se sallitaan. Ehkä elämänsä pilanneille rikollisille tai jotka ei muuten pääse alkoholista eroon. Joskus tulee siis se vaikutelma, että ajatellaan, että olkoon usko heille se turvaverkko. Hyvä, jos siitä on heille apua. Saatetaan siis ajatella, että meille muille, jotka ehkä pärjäämme muutenkin, itsenäisille ihmisille, oman elämämme rakentajille ja sankareille, meille se asia ei kuulu. Onko usko siis heikkouden merkki, epäonnistuneiden tukirengas? Hyvä haakse rikkoittuneille, jotka tarvitsevat sitä. Vankilastako pitää nyt lähteä Jeesuksen lähettiläitä etsimään? Sairaalasta, vanhusten palvelutaloista? Vai löytyisikö heitä muualtakin? Pitääkö jättää kirkot, pappilat ja yliopistot väliin, kun näitä etsitään? Antaako tämän päivän teksti tai Raamattu yleensä tähän jotakin valoa? Keitä siis olivat nuo Jeesuksen lähettiläät? Mihin heitä lähetetään? Kutsutaanko meitä siihen joukkoon nyt? Jos kutsutaan, mitä se oikein tarkoittaa? Ensimmäinen seikka, joka tuosta tekstistä tulee vastaan, on se, että Jeesus lähetti kaksittain. Toisaallakin hän sanoo, että missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään, siellä hän on läsnä. On hyvä, jos on puoliso tai ystävä, jonka kanssa lähdetään yhdessä Jumalan antamaa kutsua toteuttamaan. Jos saamasi tehtävä tuntuu vaikealta, on hyvä rukoilla joku toinen siihen rinnalle. Mutta joskus ollaan ihan yksi. Toinen asia, mikä tekstissä tulee vastaan, on se, että nämä lähetettiin kaksittain edellä sinne, mihin Jeesuksen oli määrä tulla perässä. Voisimmeko mekin ajatella elämäämme näin? Hän haluaa tulla, kulkea mukana, tulla perässä. Voi tuntua hiukan suurelliselta ajatella, että olisimme jotain tienraivaajia hänelle, mutta sitäkin voi miettiä, miten sitä voisi tehdä, raivata tietä ihmisten sydämessä Jeesukselle. Kaiken kaikkiaan tässä tekstissä on selvästi kysymys siis lähetystyöntekijän kutsusta, mutta on hyvä muistaa, että meidän lähetyskenttämme voi joskus olla ihan lähellä. Jeesus puhuu siitä, kuinka tärkeintä on huolehtia pienistä. Ja apostoli kirjoittaa jopa näin, että se, joka ei pidä huolta omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on uskotonta pahempi. On siis aloitettava siitä, mihin on pantu, missä nyt olemme. Se on meidän lähetyskenttämme. Mutta joidenkin tehtävä on siis lähteä kauas evankeliumin julistajiksi. Siitä teksti varsinaisesti puhuu. Merkillinen on tuo luku 70 tai 72, joka vähän näissä teksteissä vaihtelee. Se nimittäin on jo vanhassa testamentissa. Se näyttää olevan ikään kuin kansojen luku, ensimmäisen Mooseksen kirjan 10. luvun mukaan. Tai toisaalta se oli Israelin vanhinten luku, 4. Mooseksen kirjan luvussa 11. Tämän mukaan muuten juutalaisten suureen neuvostoon kuului 70. 12 opetuslasta valittiin, koska 12 sukukuntaa liittyi sekin vanhaan liittoon. Se kertoi, että nyt rakennetaan Jumalan uutta kansaa. 70 kertoo siitä, että nyt siihen kuuluvat kaikki. Uusi liitto on kaikkia varten. Efesolaiskirjeen 2. luvussa apostoli sanoi, että Kristus purki kaikki erottavat väliseinät ihmisryhmien väliltä. Voimme sanoa, että nyt kutsu koskee jokaista. Nyt se on laajennettu kaikkiin. Ja Jeesus sanoi, että on elonkorjuun tai sadonkorjuun aika. Vainio on jo vaalennut, hän sanoo muuallakin. Vilja on kypsä korjattavaksi. Niinpä hän sanoo, rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadonkorjuuseen. Seurakunnan tehtävä ei ole estää lähetystyötä, niin kuin jotkut seurakunnat sen nykyisin taitavat ymmärtää, vaan tukea sitä. Tästä on ehkä hyvä muistuttaa näin seurakuntavaalien alla ja samalla muistuttaa, että vaalit ovat tulossa ja pitää käydä äänestämässä. Luottamuselimiin tulisi valita niitä, jotka ymmärtävät lähetystyön tärkeyden. Muutenkin on hyvä valita sellaisia, jotka haluavat rakentaa sekä oman elämänsä että seurakunnan toiminnan Jumalan sanan ja Raamatun varaa. Sen verran nyt vaaleista ja takaisin tekstiin. Tai miksi Jeesus kehottaa rukoilemaan, että Herra lähettäisi väkeä elonkorjuuseen tai sadonkorjuuseen? Eikö Jumala kuitenkin tee sen, minkä parhaaksi näkee? Meille jää hiukan salaisuudeksi, miksi tulee rukoilla, vaikka Jumala joka tapauksessa antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoillekin. Ehkä jotain rukouksen salaisuudesta auttaa Luther, kun hän sanoo, että meidän tulee rukoilla esimerkiksi joka päivästä leipää, jotta tietäisimme, mistä kaikki hyvä tulee. Se, joka ei rukoile, alkaa ehkä luulla, että kaikki hyvä on sattumaa tai kenties jopa hänen omaa ansiotaan. Se, joka rukoilee, oppii, että kaikki hyvä tulee Jumalalta. Hän oppii myös kiittämään Jumalaa kaikesta. Ja niin kuin tiedämme, kiitollisuus on ehkä paras asia, mitä täällä maailmassa voi kasvaa ja jota saamme kokea. Se on kaiken katkeruuden vastakohta. Ole Hallesby sanoo siinä uudessa hienossa tai vanhassa kirjassa, joka uudelleen on painettu, Rukouksen ihmeellinen maailma, että rukouksessa me avaamme sydämemme Jumalalle. Me siis tarvitsemme rukousta. Ei hän sitä varsinaisesti tarvitse, mutta hän on käskenyt meidän rukoilla. Ja itse asiassa tuo käsky tai kehotus pitäisi riittää meille, vaikka me aina ymmärtäisi, miksi. Onnellinen se, joka on oppinut rukoilemaan, joka on oppinut luottamaan Jumalaan, hänen sanaansa ja elämään sen mukaan. Meidän tulisi siis rukoilla, että löytyisi niitä ihmisiä, jotka lähtevät korjaamaan satoa Jumalan valtakuntaa. Ihmisiä, joita Jumala voisi lähettää, niin kuin aikanaan Paavalin, niiden luokse, jotka eivät ole vielä kuulleet evankeliumia tai ovat kadottaneet uskon. Kutsumaan heitä kääntymään pimeydestä valoon, pois vääristä jumalista, elävän Jumalan puoleen. Näinhän Paavali sai tehtävän. On sanottu, että Jeesus oli kaikkien mainos- ja markkinointikonsulttien painajainen. Niin tässäkin tekstissä. Melkein vaikea sitä on lukea ja saarnata. Lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Tervetuloa tähän joukkoon. Ei lampailla juuri ole mahdollisuuksia susien kanssa. Sen me täällä Suomessakin tiedämme. Juutalaiset rabbit olivat opettaneet, että Israel on kuin lammas susien pakanakansojen keskellä. Nyt Jeesus kääntää tämän toisinpäin. Hänen lähettämänsä nuo sadonkorjaajat ovat lampaita, jotka lähetetään susien, eli Israelin johtajien, saddukeusten ja fariseusten hampaisiin. Mutta miksi ihmeessä näin pelottavat sanat? Lähteekö meistä kukaan lampaaksi susien keskellä? En oikein tiedä. Ehkä siksi, että tietämämme mukaan ainakin niistä 12 vain yksi sai elää vanhaksi. Ehkä Jeesus valmisti heitä. Kun Jumala kutsuu, on kysymys elämän tärkeimmästä asiasta. Siinä ratkaistaan myös iankaikkinen kohtalo. Siksi se on kuolemaakin tärkeämpi asia. Tuo kutsu, sen kuuleminen ja seuraaminen ei pelasta vain huonosta elämästä vähän parempaan. Ei vain vankilakierteestä tai alkoholismista takaisin terveempään elämään. Se pelastaa synnistä, kuolemasta ja pahan vallasta. Se pelastaa ikuiseen elämään Jumalan yhteyteen taivaaseen. Teksti ei tuon kohdan jälkeenkään tule yhtään helpommaksi. Arvaatte, että tässä on ollut saarnantekijällä ongelmia. Ihmetystä herättää, miksi Jeesus antaa tällaisia ohjeita. Ei tule ottaa rahakukkaroa, matkalaukkua, ei edes varasandaaleja. Kieltää jopa tervehtimisen matkalla. Onpa tylyä. Samanlaisia ohjeita Jeesus oli antanut aikaisemminkin lähettää sen ne 12. Jotenkin tulee se vaikutelma, että vaikka hengellisen varustuksen on oltava vahva, aineellisen tulisi olla tässä mahdollisimman kevyt. Tärkeää on lähteä heti ja keskittyä olennaiseen. Siltä se jotenkin kuulostaa. On olemassa toinenkin mahdollisuus. Temppelialueelle ei saanut mennä raskain varustein. Jeesuksen lähettämät tekevät nyt uuden liiton temppelipalvelusta. Näin on tätä joskus selitetty. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, kirjoittaa apostoli, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, jonka kulmakivenä on itse Jeesus Kristus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Tämä matkavarustelun keveys saattaa liittyä myös siihen, että Jeesuksen julkisen toiminnan aika oli hyvin lyhyt. Nyt ei ollut aikaa hukattavaksi. Oli käytävä läpi Israelin 12 sukukuntaa, julistettava koko Israelissa. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus sitten lähetti oppilaansa koko maailmaa. Se oli jo toinen juttu. Kaikki, mikä ei ollut ehdottoman välttämätöntä, oli tuossa ensimmäisessä lähettämisessä sitten jätettävä pois. Siitä voi tulla vain taakka ja se hidastaa vain työtä. Muuten se tervehtimisasia voidaan kääntää myös, että ei tule jäädä vierailemaan joka kylässä, siis joka talossa, jota siellä on. Ehkä se tarkoitti jotain tällaista. Näitä matkaohjeita ei ole tarkoitettu sanomaan, että nyt kun joku lähtee lähetystyöhön toisen kulttuurin keskelle, ei tulisi valmistautua huolella ja ei tulisi ottaa mukaan kaikkia, mitä tarvitsee. Siitä ei ole kysymys. Tiedämme sen muun muassa siitä, että kun Luukas myöhemmin kertoo luvussa 22 tällaisen keskustelun, jossa Jeesus sanoo, kun lähetin teidät matkaan ilman kukkaroa, laukkua ja jalkineita, niin puuttuiko teiltä mitään? Ei mitään, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, nyt on toisin. Jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa, samoin laukun ja niin edelleen. On erilaisia tehtäviä, erilaisia aikakausia. Nyt on valmistauduttava huolella. Mutta on näissä Jeesuksen sanoissa toinenkin tärkeä kohta, ja tässä jälkimmäisessä Luukkaan viestissä. Kun lähetin teidät, puuttuiko teiltä mitään? Kun kuulemme Jumalan kutsun ja lähdemme hänen asioilleen, saamme kokea tämän saman. Ja kun kerran tulemme perille ja hän kysyy, saamme vastata niin kuin opetuslapset, ei mitään. Sanoma, joka annettiin, oli yksinkertainen ja selvä. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tällä samalla sanomallahan Jeesus oli aikanaan aloittanut. Se tarkoitti, nyt koittaa Messiaan aika. Nyt toteutuvat profeettojen ennustukset. Nyt Jumala rakentaa oman valtakuntansa tämän syntiin langenneen maailman kamaralle. Tätä mekin saamme julistaa. Jumala on jo ratkaissut koko maailman ongelmat ja sinun ongelmasi. Jumalan valtakunta on Jeesuksessa tullut tähän maailmaan. Synnit on sovitettu, kuolema on voitettu, taivas on avoin. Jumala odottaa voidakseen armahtaa. Ei kai hän odota sinua turhaan. Tämä on siis päivän tekstin pysähdyttävä pääasia. Jumalan kutsu on elämän tärkein asia. Teksti ei puhu vain niille, jotka lähetetään, vaan myös niille ja niistä, jotka saavat lähetettyjen kautta kuulla Jumalan valtakunnan viesti. Tämä on meillekin se ensimmäinen puhuttelu, johon meidät otetaan. Mitä me siis olemme saaneet tekstistämme tänään irti? Kenet Jumala siis kutsuu? Ketkä ovat ne Jeesuksen lähettiläät tänään? Mihin hän kutsuu? Mihin hän lähettää? Ensinnäkin saamme olla varmoja siitä, että hän siis kutsuu jokaisen. Vaikka olisi kuinka yksin, eikä olisi edes sitä toista. Hän kutsuu jokaisen. Sen tiedämme myös siitä, että Jeesus kuoli jokaisen puolesta. Siksi kutsu Jumalan valtakuntaan kuuluu jokaiselle. Ja tämä on siis se ensimmäinen kutsu. Uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen sovitustyön tähden. Se on se meidän elämämme tärkein asia. Se ei ole vain ulkonaisesti epäonnistuneille, vaan jokaiselle. Se, ettei Jeesuksen joukkoon kuulunut ylipappeja ja muuta kansan johtavaa luokkaa, johtui siitä, että he luulivat tietävänsä asiat paremmin kuin Jeesus. Niinpä he torjuivat Jumalan lähettämän pelastajan. Apostoli Paavali kirjoittaa aika pysähdyttävät sanat tästä valinnasta. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisessä luvussa hän sanoo, Jumala valitsi sen, mikä ei ole yhtään mitään. Se tarkoittaa, että hän valitsee yhä sen, joka ymmärtää tarvitsevansa apua, anteeksi antamusta ja Jumalaa. Kutsu kyllä koskee jokaista. Se, miksi joukossa saattaa olla enemmän sairaita, vanhuksia ja vankeja, ei kerro siitä, että usko olisi vain heikkojen pelastusrengas, vaan siitä, että monet muut luulevat vielä, että he selviytyvät tästä elämästä ja sitten kuolemastakin ilman Jumalaa. Ehkä se, että usko tulee elämässään epäonnistuneiden pelastusrenkaaksi, kertookin siitä, että tuo usko on kaikkein todellisinta ja tärkeintä, mitä tässä elämässä voidaan kokea. Jos se nimittäin kestää näillä elämän rajoilla, niin toki se kestää myös silloin, kun jos sattuu olemaan vähän helpompi vaihe. Meidät on kutsuttu Jumalan valtakuntaan, joku meidät kastettiin. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun, Jumala sanoo profeetan kautta meille. Nyt meiltä kysytään, missä me nyt oikein kuljemme. Olemmeko Jumalan lähettäminä matkassa? Voimme sanoa, että tässäkin Jumalan palveluksessa Jumalan valtakunta tulee meitä lähelle. Se tulee synninpäästön sanassa, Raamatun teksteissä, rukouksessa ja hyvin konkreettisesti ehtoollispöydässä. Siinä Jumala odottaa voidakseen olla armollinen. Ja me haluamme täällä pyytää apostolin kanssa, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa, antakaa sovittaa itsenne. Saat uskoa omaan sydämeesi Jeesuksen sanat. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Ja se on samalla kutsu seuraamaan elämässä Jeesusta, kuulemaan hänen sanaansa ja toteuttamaan sitä. Siinä avautuu kutsu osoittaa rakkautta niille, joiden keskelle meidät on pantu elämään. Mennä niiden luo, jotka meitä tarvitsevat. Palvella sillä rakkaudella, jolla Jumala meitä rakastaa. Aivan erityinen kutsumus meillä on välittää evankeliumin hyvä sanoma myös seuraavalle sukupolvelle. Tämän päivän teksti puhuu siis erityisesti lähetystehtävästä. Kaikkien tehtävä ei ole lähteä kauas, mutta jokaisella on oma paikkansa. Rukouksemme olkoon siis tänään, että Jumala siunaisi meidät siihen kutsumukseen, jonka hän on meille valinnut. Näyttäisi tehtävämme. Kutsuisi, siunaisi ja lähettäisi. Ja samalla tämä teksti kutsuu nyt rukoilemaan Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadonkorjuuseen. Rukoilemaan, että kutsun kuulisivat ja sitä noudattaisivat ne, jotka on tarkoitettu evankeliumin julistajiksi. Että he voisivat sanoa, kuten Raamatun profeetta, tässä olen, lähetä minut. Onnellinen se, joka saa nyt Jesajan tavoin sanoa näin. Herra, tässä minä olen, lähetä minut minun kutsumukseen. Kiitollisena siitä, että tämä kutsu koskee meitä kaikkia, myös siunaus ja lähettäminen. Saamme nyt vastata kutsuun tunnustamalla yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.